Cu ajutorul Domnului continuăm călătoria prin cartea fascinantă a Cronicilor, o carte de-a cărui autor iremediabil m-am îndrăgostit. L-am iubit când am studiat împreună cartea Ezra. Mă fascinează Psalmul 119, pe care tradiția îl pune în seama tot al lui Ezra, dar cartea Cronicilor iremediabil m-au făcut să-mi doresc că atunci când voi ajunge în cer, să stau măcar la un mic dejun la masă cu Ezra. Și legat de secțiunea aceasta 8 și 9, vreau să vă spun din capul locului, dacă ați venit de acasă cu pietre să îl omorâți pe Solomon, să aruncați cu pietre în el, vreau să vă amintesc că nu studiem Cartea Împăraților. Acolo, da, i-am dat de nu s-a văzut. Dar acum studiem Cartea Cronicilor și Ezra are o perspectivă cu totul diferită de, sau puțin diferită, altfel, o perspectivă altfel, decât cea din Cartea Împăraților. Am o vie dezbatere cu Iulian pe o temă, și anume, când anume ar fi scris Ezra Cartea Cronicilor. Iuli v-a argumentat că din pricina genialității cu care a fost construită această carte, mai mult ca sigur a fost scrisă spre finalul vieții, și asta ca să ne dăm și nouă o șansă că un tânăr nu ar fi putut să scrie o asemenea capodoperă. Cred însă că astăzi am eu un argument, un contraargument pentru Iuli, eu mergând pe varianta că Ezra ar fi scris cartea când se afla în robia babiloniană, din dorința de a motiva pe cât mai mulți de acolo din Babilon să îl urmeze în cel de-al doilea val al repatrierii. Argumentul ar fi tocmai acesta, că Ezra nu știa exact situația pe care avea să o găsească în țară. Dacă ar fi știut ce probleme erau cu evreii care s-au căsătorit cu soțiile din popoarele străine, inclusiv preoți care aveau soții din popoarele străine, cred că nu ar fi omis capitolul acesta foarte complicat din viața lui Solomon. În schimb, el dorește să motiveze o generație care trăiește în cultura opulentă a Babilonului să renunțe la bogăție, la aur, la confort și să-l urmeze într-o țară în care totul le era împotrivă, cu o capitală formată dintr-o cetate cu zidurile dărâmate și un templu reconstruit cu aproximativ 60 de ani înainte de cel de-al doilea val al repatrierii. Dar aștept contraargumentul lui Iulian când va veni aici în față. Și cu perspectiva aceasta eu aș vrea să intrăm în cele două capitole de astăzi, capitolul 8 și 9 și capitolul 9 din cartea 2 Cronici. Aici ne vom întâlni pentru ultima dată pe parcursul acestei cărți cu marele rege pe care l-a avut Israel pe numele său Solomon. Evreii consideră că cei mai mari trei conducători pe care i-a avut Israel de-a lungul istoriei, fiecare dintre ei stăpânind sau conducând câte 40 de ani poporul lui Dumnezeu, sunt Moise, David și Solomon. Și Solomon este mare de tot, pentru că încă din tinerețea sa uimește atunci când Dumnezeu îi se arată și spune să îi ceară orice dorește. Și sunt fascinat de un psalm, psalmul 72, care fie este scris de Solomon, fie scris de David, de tatăl său, fie de Solomon inspirat de tatăl său, fie de chiar de regele David, dar psalmul acesta se pliază foarte bine cu secțiunea pe care noi o studiem împreună astăzi. Și aș vrea să citesc doar câteva versete din psalmul 72. Dumnezeule, dă judecățile tale împăratului și dă dreptatea ta fiului împăratului. Și el va judeca pe poporul tău cu dreptate și pe nenorociții tăi cu nebârtinire. Sar câteva versete. El va stăpâni de la o mare la alta și de la râu până la marginile pământului. Locuitorii pustiului își vor pleca genunchiul înaintea lui și vrăjmașii vor linge țărâna. împărații Tarsisului și ai ostroavelor vor plăti biruri, împărații Sebei și Sabei vor aduce daruri, dar toți, da, toți împărații se vor închina înaintea lui, toate neamurile îi vor sluji, căci el va izbăvi pe săracul care strigă, pe nenorocitul care n-are ajutor, va avea milă de cel nenorocit și de cel lipsit și va scăpa viața săracilor. Îi va izbăvi de apăsare și de silă și sângele lor va fi scump înaintea lui. Și apar aceste două cuvinte foarte, foarte importante în debutul psalmului, în rugăciunea pentru împărat. Dă dreptate și dă judecată împăratului, respectiv fiului împăratului. Și să reținem aceste două cuvinte, judecată și dreptate, pentru că ne vom întâlni cu ele și în secțiunea pe care o studiem astăzi. Dar ce mă fascinează în acest psalm este programul stabilit pentru împărat prin care își dorea să cucerească întreaga lume cunoscută până atunci. Absolut altceva decât și-ar fi imaginat orice alt împărat din lumea aceasta, nu prin forță, nu prin strategii ale armatei, nu prin inventarea unor mașinării imbatabile de război, și cred că Solomon ar fi avut minte să facă lucrul acesta, ci prin modul în care tratează pe cel mai neînsemnat om din orice popor, acordându-i dreptatea și judecata pe care o merită. În felul acesta, împăratul Solomon avea să cucerească întreg pământul, întreg teritoriul pe care ei îl cunoșteau atunci. Solomon cere așadar înțelepciune și primește înțelepciune, pentru că asta era dorința arzătoare a inimii lui vis-a-vis de imaginea aceea frumoasă de care ne spunea domnul Vale, cu ce-i ceri lui Dumnezeu și ce primești de fapt când primești ceea ce este cu adevărat în inima ta. Dar peste înțelepciune, pentru că el și-a pus inima să caute mai întâi împărăția lui Dumnezeu, Dumnezeu îi promite că îi va da toate celelalte lucruri pe deasupra. Și astfel, secțiunea pe care noi o avem astăzi înainte, aș împărți-o în două secțiuni mai mari. De la 8 cu 1 la 9 și 12, cu 12, rolul împăratului în mandatul preoției. Iar de la 9 cu 13 până la finalul capitolului 9, un semnal de alarmă pe care Ezra îl trage pentru noua generație. Secțiunea aceasta fiind deopotrivă îndemn la a lăsa confortul pentru a nu-ți acapara inima cu totul cu lumea aceasta și cu luxul din lumea aceasta, dar în același timp un mare semnal de alarmă. Ai foarte, foarte mare grijă cum te raportezi la lucrurile vizibile, la lucrurile din lumea pe care o vedem. Cam așa își imaginează unii că ar fi arătat Ierusalimul după primii 20 de ani sau după 24 de ani ai domniei lui Solomon. În primii 4 ani face tot felul de pregătiri pentru casa lui Dumnezeu și își întărește cumva poziția de împărat în Israel, omorând anumite persoane care l-ar fi putut deturna de la lucrarea pe care avea să o facă. Apoi urmează 7 ani în care construiește casa lui Dumnezeu. Aici, după cum vedeți, pridvorul templului este după dimensiunea pe care o găsim în cronici, nu e neapărat cea mai fericită imagine. După care 13 ani urmează să își construiască casa lui proprie. Și cam așa, undeva mai jos decât templu, și-ar fi construit Solomon casa, pentru că găsim în secțiunea aceasta niște trepte care urcau de la casa lui Solomon la casa lui Dumnezeu. Dar una peste alta, vedem că Solomon a fost un împărat extraordinar cu un început fabulos de domnie. Deși era foarte tânăr, el nu se apucă din capul locului să-și întărească domnia și nu se apucă să administreze țara, nu se ocupă doar de de resursele de care avea nevoie el ca împărat și de care aveau nevoie supușii lui, ci numărul unu, planul numărul unu pe care îl are este construirea casei lui Dumnezeu. Apoi, construirea casei împăratului poate să sune într-un mod foarte, foarte egoist, dar acolo aveau loc și toate judecățile pe care Solomon ar fi trebuit să le facă. Acolo era pridvorul lui Solomon. Acolo erau foarte multe locuri în care și cei din popor aveau acces pentru a fi judecați de marele împărat. Și abia după cei 20 plus 4 ani, Solomon se preocupă de strategia, de administrarea regatului Israel. Într-un fel, el își pune toată încrederea în Dumnezeu de la bun început. Se lasă cumva apărat în totalitate de Dumnezeu și de intervenția sa. Nu-l găsim organizând armata, nu-l găsim făcând provizii, ci se încrede total în Dumnezeu și se pune total la dispoziția lui Dumnezeu. Și asta în condițiile în care el era foarte, foarte tânăr. Totuși, are un început cu adevărat fabulos. Dacă ar fi să ne ducem în prima secțiune dintre cele două mari pe care le-am enunțat, avem primele 11 versete în care vedem înțelepciunea lui Solomon în administrarea țării. Și sunt enumerate foarte multe cetăți pe care Solomon le-a zidit, le-a întărit, a așezat pe evrei în ele. Și interesant că în secțiunea anterioară, după ce am văzut că a terminat sfințirea templului, trimite pe evrei la corturile lor, de data aceasta îl găsim așezându-i în cetăți pe evrei. Cred că a avut câteva reforme cu adevărat revoluționare pentru vremea respectivă. Apoi, cetăți destinate exclusiv proviziilor, în care aveau grânele, în care aveau caii cu iesle, cu tot ce era nevoie pentru îngrijirea cailor, se dovedește a fi un strateg cu adevărat foarte, foarte, foarte bun. Și nu întâmplător, din moment ce Dumnezeu îi dăduse darul acesta al înțelepciunii cum nimeni altcineva nu mai avusese până la el. Apoi, din versetul 12 la 16, vedem raportarea lui Solomon la casa lui Dumnezeu. Și ăsta e un leitmotiv pe care Ezra îl așează în dreptul fiecărui împărat de aici încolo. Dacă ar fi să judecăm pe Solomon strict pe ce scrie Ezra în Cronici, putem spune în dreptul lui, a fost un împărat foarte bun. În ce privește raportarea la casa Domnului, nu s-a abătut cu nimic de la legea lui Moise, de la ceea ce poruncise Moise. Toate arderile de tot, dărnicia, leviții, cântăreții, păzitorii pragurilor, tot ce a poruncit Moise și apoi ce a poruncit tatăl său David, a fost făcut așa cum se cuvine. Și interesant să vezi împăratul acesta că aici, de la 12 la 16, avem o radiografiere a întregii perioade de domnie. Și niciodată nu au lipsit jertfele acestea, n-au fost oprite de la casa lui Dumnezeu. Deci el întotdeauna s-a raportat cum trebuie la casa Domnului. Apoi avem două versete introduse destul de ciudat de Ezra, în care ne întâlnim cu aurul din Ofir. Dar aici vedem un Solomon care, atunci când a terminat planurile majore ale vieții sale, casa lui Dumnezeu și casa împăratului, a plecat atunci la Țion Geber și la Elot, pe țărmul mării, în țara Edomului, și Hiram i-a trimis prin slujitorii săi corăbii și slujitori care cunoșteau marea. Ei s-au dus cu slujitorii lui Solomon la Ofir și au luat de acolo 450 de talanți de aur pe care i-au adus împăratului Solomon. Dacă rețin bine când am calculat, cred că cam 16 tone de aur și-a adus din ceva peste și-a adus din transportul acesta. Deodată, când nu a mai avut planuri majore, Solomon a început să-și pună în negoț înțelepciunea în încercarea de a acumula bogății. Și găsim expresia aceasta a aurului din Ofir, dar încă un detaliu, nu întâmplător faptul că aurul acesta din Ofir este adus cu ajutorul slujitorilor lui Hiram. Hiram, acel împărat al Tirului, despre care știm din alte cărți ce sediu era și cine își avea sediul în Tir. Și iată că un împărat pe care inițial Solomon îl cheamă să conlucreze pentru zidirea casei lui Dumnezeu, ajunge ușor, ușor să-l deturneze pe Solomon, ducându-l mai degrabă pe tărâmul pe care Hiram era stăpân și era foarte, foarte bun cunoscător. Apoi urmează secțiunea de la 9 la 12, care, după cât o înțeleg acum, este apogeul pe care Israel, ca națiune, l-a trăit vreodată. Noi spunem că generația lui Iosua a fost generația cea mai credincioasă din toate timpurile. Israel a primit un mandat să fie un popor de preoți pentru toate națiunile acestui pământ. Iar ar fi trebuit să fie cap și nu coadă pentru ca toți din jurul lor să se teamă de ei. Iar ar fi trebuit să fie cap și nu coadă pentru ca toate popoarele lumii să se apropie de ei, să-i întrebe ce-i cu voi, de unde aveți toate bogățiile astea, cum de reușit să țineți și sărbătorile și totuși să strângeți grâne mai mult decât noi și să acumulați mai mult decât noi și ochii acestor națiuni să fie îndreptați înspre casa lui Dumnezeu. Nu știu alt moment în care Israel să-și fi îndeplinit chemarea aceasta mai mult decât în momentul în care împărăteasa din Seba a venit să-l viziteze pe Solomon. Uimită de înțelepciunea despre care cu toții vorbeau în vremea respectivă, vine să-l cunoască. Și după ce vede tot ce se făcea la casa împăratului, vede și, știți cum, iau elemente din împărați doar care îmi convin, care îmi susțin teologia, vede și arderile de tot de la casa lui Dumnezeu, vede slujbele care se fac acolo și apoi are o declarație incredibilă. Versetul 8 din capitolul 9. Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul tău, care s-a îndurat de tine și te-a pus pe scaunul lui de domnie ca împărat pentru Domnul Dumnezeul tău. Împărat pentru Dumnezeu, da? Să fii împărat pentru Dumnezeu și nu pentru tine. Pentru că Dumnezeul tău iubește pe Israel și vrea să-l facă să rămână în picioare pe vecie, pentru aceea te-a pus împărat peste el. Și vă amintiți Psalmul 72? Ca să faci judecată și dreptate. Ce a văzut împărăteasa din Seba când a venit în Israel? A văzut un împărat ajuns la un apogeu care făcea judecată și dreptate fără să privească la ce izbește ochiul, fără să privească la fața oamenilor și vede un viitor absolut fascinant, extraordinar pentru Israel ca națiune. Și un pic mai greu de priceput sunt versetele 10 și 11. De ce spuse tocmai în secțiunea asta? O să citesc de la 9. Ea a dat împăratului 120 de talanți de aur, foarte multe mirodenii și pietre scumpe. N-au mai fost mirodenii ca cele date împăratului Solomon de împărăteasa din Seba. Slujitorii lui Hiram și slujitorii lui Solomon, care au adus aur din Ofir, au adus și lemn mirositor și pietre scumpe. Împăratul a făcut cu lemnul mirositor scări pentru casa Domnului și pentru casa împăratului, și harpe și lăute pentru cântări. Nu se mai văzuse așa ceva în țara lui Iuda. Împăratul Solomon a dat împărătesei din Seba tot ce a dorit ea, ce a cerut, mai mult decât adusese ea împăratului. Apoi s-a întors și s-a dus în țara ei și ea și slujitorii ei. Ce înțeleg din cele două versete cu lemnul mirositor este că Solomon încă era pe val și din punct de vedere spiritual. Pentru că el face mai întâi trepte pentru casa lui Dumnezeu și apoi pentru casa împăratului. Era acolo unde trebuie. Arăta înspre cel spre care ar fi trebuit să arate. Este După înțelesul meu, momentul maxim al lui Israel. Momentul maxim. Și totuși, atunci când toate neamurile pământului ar fi trebuit să fie binecuvântate, cunoscându-L pe Dumnezeu, și de ce nu și material, întorcându-se din Israel cu mai mult decât au adus, pentru că primeau în dar lucrurile acestea, urmează secțiunea legată de extravaganța lui Solomon și apoi de moartea lui Solomon. Un om care în timp a devenit cu adevărat extravagant. Argintul era absolut neprețuit în vremea lui Solomon. Totul la masa împăratului, orice vas, orice cupă, orice lingură, orice furculiță, absolut totul era din aur și din aur curat. Secțiunea începe cu greutatea aurului care venea pe fiecare an lui Solomon, și anume 666 de talanți de aur. Și am povestit, studiind cartea Apocalipsei, despre cifra aceasta. Afară de ce lua de la negustorii cei mari și de la cei mici, de la toți împărații Arabiei și de la dregătorii țării care aduceau aur și argint lui Solomon, parcă întreaga lume din jurul lui Israel era hipnotizată. Veneau cu toții, veneau și aduceau aur și pietre scumpe și doreau să cunoască înțelepciunea acestui om și erau uimiți de înțelepciunea lui. Afară de ce lua de la negustorii cei mari, de la cei mici, de la toți împărații Arabiei și de la dregătorii țării care aduceau aur și argint lui Solomon. Pare la un moment dat că vedem o licărire. Momentul în care Solomon își face un tron. În sfârșit se va așeza pe tronul lui și va judeca cu dreptate? Dar el este preocupat de altceva. Să-l îmbrace în aur, un tron de fildeș pe care îl îmbracă în aur, treptele, cele 7 trepte, pe fiecare câte 2 lei, cei 12 lei din aur, ceva ce nu se mai făcuse până atunci. În contrast, vorbeam noi la Ezra cu cei 12 boi, cele 12 seminții, care cărau povara lumii în Marea de Aramă, Solomon își pune 12 lei de aur. Și tronul lui era mai sus decât locul pe care veneau toți slujitorii săi. Și asta e în contrast cu casa lui Dumnezeu. Pentru că la casa lui Dumnezeu, Sfânta Sfintelor și locul sfânt erau pe același nivel și era o pardoseală de aur la care și poporul era invitat să intre până în, și să-L cunoască pe Dumnezeu de acolo, din locul sfânt. Solomon își înalță tronul. Așează lei. Este preocupat de aur. Aur, 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 aur. Căci împăratul avea corăbii din Tarsis care călătoreau și cu slujitorii lui Hiram, și la fiecare 3 ani veneau corăbiile din Tarsis aducând aur și argint, fildeș, maimuțe și păuni. Și aici vedem opulență. Că nu mai era vorba doar de am nevoie, îmi trebuie, ci vorbim de opulență în acest aur, argint, fildeș, maimuțe și păuni. Toți împărații pământului căutau să vadă pe Solomon ca să audă înțelepciunea pe care o pusese Dumnezeu în inima lui. Și fiecare din ei își aducea darul lui, lucruri de argint și lucruri de aur, haine, arme, mirodenii, cai și catâri. Așa era în fiecare an. Hipnotizați! Hipnotizați de acest om. Și veneau și aduceau. Și veneau și aduceau. Versetul 26. El stăpânea peste toți împărații de la râu până la țara filistenilor și până la hotarul Egiptului. În sfârșit, promisiunea pe care Dumnezeu o face lui Avram în Geneza, capitolul 15, părea că se împlinește. Părea că se împlinește. Pentru că împărații aceștia de bunăvoie se supun lui Solomon și îi aduc bogății și aur, 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 aur. Dar Solomon nu a trăit veșnic. Și aș vrea să punem în contrast moartea lui David și moartea lui Solomon. Haideți să citim întâi în dreapta. Solomon a domnit 40 de ani la Ierusalim peste tot Israelul. Apoi Solomon a adormit cu părinții lui și l-a îngropat în cetatea tatălui său David. Și în locul lui a domnit fiul său, Roboam. Ori despre David citim: David, fiul lui Isai, a domnit peste tot Israelul. Vremea cât a domnit peste Israel a fost de 40 de ani. La Hebron a domnit 7 ani și la Ierusalim a domnit 33 de ani. A murit la o bătrânețe fericită, sătul de zile, de bogăție și de slavă. Și în locul lui a domnit fiul său Solomon. Solomon nu moare sătul de bogăție. Tatăl său David murise sătul de bogăție. Vreau să vă spun ceva. Este uimitor să vedem cum găsim aurul în viața lui David. La finalul vieții, David spune: afară de tot ce am strâns pentru casa lui Dumnezeu, mai dau 3.000 de talanți de aur din Ofir. Și David avea aur din Ofir. Dar pentru David nu era o problemă. Nu era aurul lipit de inima lui, aurul nu era în inima lui. Avea mult aur din Ofir. Mai este în capitolul 22 din 1 Cronici, cred că versetul 14, o cifră față de care am îndoieli. Eu cred că Ioana a fost înghițit de pește, dar acolo parcă mă îndoiesc. Spune David: am pregătit pentru casa lui Dumnezeu 100.000 de talanți de aur. Știți ce înseamnă asta? Solomon ar fi avut nevoie de 150 de ani cu cei 666 de talanți pe an ca să adune cât a dăruit David pentru casa lui Dumnezeu. 150 de ani i-ar fi trebuit. David a fost extrem de bogat. El moare sătul de bogăție și de slavă. Solomon, despre care citim că niciun împărat nu ajunsese la nivelul său, nu moare sătul de bogăție și de slavă. Și totuși, la o primă lectură, Ezra nu lasă să se înțeleagă lucrurile acestea, ci îl prezintă într-o lumină mai bună decât pe toți împărații care au urmat după el, pe Solomon. Și vreau să închei cu un gând, ca să rămân un pic în spiritul lui Ezra. Ezra a văzut fisura aceasta în inima lui Solomon și sufla și neaurt când venea vorba de bogății. Când se întoarce cu cei din generația lui în Israel, după ce reușește să aducă leviții, să-i adune pentru a se întoarce și ei în țară, face o dare de seamă și bogățiile pe care le primise de la împărat le dă leviților ca să le poarte pe umerii lor sau în care. Și acolo citim că el a dăruit 650 de talanți de argint, unelte, foarte multe unelte și vase de argint, 100 de talanți de aur, vase de aur și aramă, o aramă specială care valora la fel de mult ca și aurul. Dar de regulă când citim orice listă, ordinea e invers. Aur, argint și aramă. Ezra pune întâi argintul: am avut și 100 de talanți de aur, parcă temându-se să se atingă de ei, sufla și ineaurt omul acesta. Dar spiritul pe care Dumnezeu vrea să-l așeze în Solomon, ca prin dreptate și prin judecată dreaptă să cucerească tot pământul, nu s-a pierdut. 900 și ceva de ani mai târziu, la o sărbătoare a reînnoirii templului, cel pe care îl avea în vedere legământul davidic, se plimba prin casa lui Dumnezeu. Și culmea, nu se plimba prin pridvorul lui Daniel Boca. Nici măcar prin pridvorul lui Costel Ghica, ci se plimba prin pridvorul lui Solomon. Deși templul lui a fost dărâmat, rezidit, refăcut, apoi de Irod, pridvorul lui Solomon a rămas acolo. Și nu-i întâmplător că Fiul lui Dumnezeu se plimba prin pridvorul lui Solomon, pentru că atunci vin unii la el și îl întreabă, spune-ne, tu ești Hristosul, nu ne mai arde sufletul, sau să așteptăm pe altul? Și el le zice, eu sunt, dar în altă direcție decât credeți voi, pentru că el era omul păcii, omul care avea să cucerească întreaga lume prin pace. Și nu în ultimul rând, în fapte, biserica se întâlnea în fiecare zi în pridvorul lui Solomon. Împăratul acesta a fost mare, mare de tot. Când studiam împărați, Cartea Împăraților, dăm cu el de pământ. Dar Ezra vrea să ne arate un Solomon într-o cu totul și cu totul altă lumină. Amin.